Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel loo Tölner Sakkeuse meeleparandusest. Ja kuuleme tähendamissõna, millel on selged viited Jeesuse aegsele tuntud ajaloolisele sündmusele.
Luukas oma evangeeliumis on meid viinud juba üsna lähedale Jeesuse elu viimastele sündmustele. Viimane peatuspaik enne Jerusalemma oli Jeriko. See linn asetses idapoolt Jordanit Jerusalemma viiva peatee ääres. Loen Luuka evangeeliumi 19. peatükist esimese salmi. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi. Jeeriko oli palmide rikas ilus linn kõrbe piirimail. Ilmastik oli seal pehme ja talvelgi oli seal soe. Herodes Arkelaoski hindas seda paika, sest ta oli sinna lasknud endale ehitada suure talvepalee. Samuti oli see piirkond jõukas, sest linnas peatusid Jerusalemma suunduvad kaubakaravanid, et puhata enne viimast rasket tõusu. Nii sai ka linn nende rikkustest osa. Jeesuse kohta aga öeldi üllatuslikult, et ta linnas ei peatunudki, vaid läks sealt läbi. Võib-olla on selleski väljendis meie jaoks sõnum. Jeeriko oli koht, kus inimesed meeleldi peatusid ja viibisid, Jeesus aga läks sealt läbi. See detail kujutab tegelikult tervet Jeesuse elu. Ta ei tulnud selleks, et jääda siia maailma, kus meie viibiksime ükskõik kui kaua, vaid ta läks sellest läbi. Seda tegi ta ühe eesmärgiga, et tuua meile inimestele pääste. Jerusalemmas saigi päästetöö tegelikult teostatud. Jeesust ei oodanud seal midagi head ja ta teadis seda, ent ometi ei kasutanud ta sobivat võimalust, et sinna minekuga viivitada. Loen 19. peatükist teise salmi. Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi. See oli tölnerite ülem ja ta oli rikas. Kuna Jeeriko asus suure tee ääres, oli see tollimaksu kogumiseks hea koht. Me ei tea päris täpselt, milline oli tölnerite ülema töö, kuid on selge, et tal oli palju võimu. Roomlased ei tegelnud vallutatud aladel maksude kogumisega tavaliselt ise, vaid müüsid selle õiguse kohalikele elanikele. Tänapäevaselt võiks öelda, et maksuamet oli erastatud ja Sakkeusel oli selles asutuses kõrge koht. Maksuametnike ülesandeks oli koguda rahvalt makse ja anda sellest kindel summa üle roomlastele. Ülejäänu oli nende endi kasum. Sakkeus tölnerite ülemana pidi hoolt kandma selle eest, et ta oma kaasmaalastelt kogutud maksud jõuaksid õigel ajal nii Rooma kui ka Herodese kuningakotta. On arusaadav, et okupatsioonivõimude heaks töötav kõrge maksuametnik ei olnud rahva silmis kaugeltki populaarne. Nimi Sakkeus võib tuleneda kas sõnast sakkai, mis tõlkes tähendab puhas, või Sakarjahu, mis tähendab, issand on meeles pidanud. Vanemad olid pannud poisile nime, mis sisaldas suuri lootusi, elu aga oli viinud mehe hoopis teises suunas. Vähemalt puhtaks ei olnud Sakkeust küll ammugi enam keegi pidanud. Eelmises peatükis kuulsime rikkast mehest, kellele rikkus oli kujunenud sellisteks ahelateks, millest ta ei suutnud vabaneda. Sel puhul ütles Jeesus, et kaamelilgi on kergem minna läbi nõelasilma, kui rikkal pääseda Jumala riiki. Üksnes Jumala ime võib tuua pääste ka rikkale inimesele. Järgnevalt me saamegi sellist Jumala imet näha. Loen salmid 3 ja 4. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Mooruspuu ehk metsviigipuu on tihe, paksu lehestikuga puu. Selle okste vahele oli hea end turvaliselt peita, sest sealt võis näha kõike, sind ennast aga ei näe keegi. Kuna Sakkeus oli lühikest kasvu ja pealegi rahvahulgas ebapopulaarne, pakkus mooruspuu talle Jeesuse nägemiseks head võimalust. Piibel ei ütle meile, mis tekitas Sakkeuses Jeesuse vastu sellise huvi. Võibolla oli see Jumala saladus, et tõmmata teda oma riiki. Võibolla tundis Sakkeus, et hoolimata rikkusest puudub tema elus midagi olulist. Loen viienda salmi. Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. See, mis siin toimus, on leidnud aset palju kordi hiljemgi. Samamoodi üllatuslikult on kohtunud Jeesusega mõnigi inimene. Esialgu on ta tundnud lihtsalt huvi ja tahtnud teada, kes Jeesus õieti on. Ja siis on selgunud, et Jeesus pakub mitte lihtsalt uudishimule rahuldust, vaid palju enamat. Ta soovib tulla inimesele külla tema koju. Teisiti öeldes ta pakub inimesele lähedasemat suhet. Inimene, kes hakkab Jumala asjade vastu huvi tundma, on esialgu sageli samasugune nagu Sakkeuski. Ta püüab Jeesusega tutvuda salamahti nii, et teised ei märkaks. Aga Jumal otsib neid, kes tema vastu siiralt huvi tunnevad ja pakub neile enamat. Puu alla jõudes teadis Jeesus äkki, et seal on mees, kes tema vastu huvi tunneb, ja ta teadis isegi selle mehe nime, ehkki nad polnud varem kohtunud. Ja see, kuidas Jeesus Sakkeust kõnetas, pidi olema vähemalt suur üllatus nii Sakkeusele endale kui ka Jeesuse kaaslastele. Vähe sellest, et Jeesus Sakkeust märkas ja teadis isegi tema nime. Jeesus oli läinud Jeerikost läbi, ilma et ta oleks peatunud üheski väärikas kodus. Ja nüüd äkki tahab ta külla minna ühele linna kõige enam vihatud mehele. Selle mehe nimi, Sakkeus, tähendab, issand on meeles pidanud. See pidi mõjuma suure solvanguna nendele, kes pidasid end paremateks ja väärikamateks. Rahva hulgas tekitas see omajagu rahulolematuid mõtteid ja hääli ja varsti näeme, et see öeldi ka otse välja. Jeesus aga ei hooli oma mainest, otsides inimest, kes on kadunud. Ka Sakkeusele endale pidi Jeesuse kutse mõjuma nagu välk selgest taevast. Aga ta reageeris otse kohe, loen kuuenda salmi. Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Jeesusega kohtumine tähendab alati rõõmu, mitte ainult taeva inglite hulgas, nagu Jeesus eespool on õpetanud, vaid ka selles, kes leiti. Seda võib tunnistada iga üks, kes Jeesuse on leidnud ja usklikuks saanud või täpsemini öeldes, kelle Jeesus on leidnud. Sest kristlaseks saamise õige tähendus ja sisu seisneb alati selles, et Jeesus leidis inimese, kes oli talle varem kadunud. Teistes aga, kes ise pole seda leidmist ja rõõmu kogenud, tekitab see paksu verd ja pahandust. Kui asi nende meelest liiale läheb, öeldakse kriitilised mõtted ka välja. Loen seitsmenda salmi. Ja seda nähes nurisesid kõik. Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud. Jeesuse teguviis oli selline, et see pani nurisema koguni kõik. See tähendab, et solvumine pidi olema päris suur ja üksmeelne. Kui raske on meil selgeks saada seda tõde, et Jeesus tõesti ei ole tulnud siia maailma otsima neid, kes omast arust on tublid, korralikud ja väärikad, vaid hoopis patuseid. Sakkeus on edukas inimene, kes aga mingil juhul ei vasta mingitele pühaduse nõuetele. Seni on teda huvitanud üksnes omakasu ja võimalikult parem äraelamine. Järgnevalt aga näeme, et kohtumine Jeesusega muudab selle mehe täielikult. Loen 8. salmi. Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes, vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Jeesusega kohtumine oli vabastanud Sakkeuse mammona ahelaist. Nüüd oli Sakkeus oma varanduse peremees, mitte enam selle ori. Meil on raske isegi öelda, millisel hetkel täpselt see vabanemine toimus. Paneme tähele, et Jeesus ei andnud Sakkeusele käsku oma varandus maha müüa ja vaestele jagada, nagu ta toimis ülemaga, kes eespool tahtis teada, mida ta peab tegema, et pärida igavest elu. Sakkeusele polnud vaja sellist käsku anda, ta vabanes ilma selletagi. Sakkeuse meeleparandus ei koosnenud lihtsalt ilusatest tunnetest, vaid ka konkreetsetest tegudest. Ta mõtles kõigepealt vaestele ja teiseks oma ülekohtule, mis ta oli teinud. Selle ülekohtu otsustas ta hüvitada vastavalt tollajal kehtivale seadusele, mis oli kirjas teises Moosese raamatus 21. peatüki 37. salmis. Kui keegi varastab härja või lamba ja tapab või müüb selle, siis ta peab andma 5 härga härja vastu ja 4 lammast lamba vastu. Sakkeuse ellusuhtumine oli tõesti põhjalikult muutunud. Selline ongi tõeline meeleparandus, mis toob kaasa ka tõelise pääste. Loen salmid 9 ja 10. Aga Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Need Jeesuse sõnad on kokkuvõtteks kogu toimunule. Jeesus kinkis Sakkeusele vabaduse hakata elama päästetud inimese elu Abrahami ehk usuisa pojana. Päästjaga kohtumine, mis sai alguse sügavast huvist, lõppes ühe kadunu leidmisega. Kindlasti oli Sakkeus alati uskunud Jumalasse, nagu uskusid sel ajal kõik. Aga Jeesusega kohtumine andis tema usule hoopis uue sisu ja muutis terve tema elu. Sellest sündis rõõm, mis ei saanud jätta mõjutamata ka ümbruskonda. Jeesus kõnnib ikka veel läbi maailma, otsides neid, kes on kadunud, selleks, et neid päästa. Ta läks läbi Jeerikost ja möödus paljudest auväärsetest inimestest, kuid märkas ühte, kes tundis tema vastu siirast huvi ja päästis tema. Jeesuse eesmärk ei ole muutunud. Ta otsib endiselt neid, kes ei tunne Jumalat ega täida Jumala mõõtu, et kinkida neile tõeline rõõm. Küllap mõistad, et see käib ka sinu kohta. Edasi hakkab Jeesus taas rääkima sellest, mis teda ennast ees ootab. Loen 11. salmi. Aga neile, kes teda kuulasid, rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna, sest ta oli Jeruusalemma lähedal ja nemad arvasid, et Jumala riik otsekohe ilmsiks saab. Jeesus lähenes oma eesmärgile, aga tema kaaslastel oli äärmiselt vale pilt selle kohta, mis varsti pidi hakkama toimuma. Nad kujutlesid, et Jeesuse Jerusalemma jõudmine tähendab Jumala riigi nähtavat saabumist. Neile innukatele ootajatele rääkis Jeesus tähendamissõna, mille abil ta näitas, et Jumala riigi nähtav tulemine ei ole hoopiski nii lähedal. Loen 12. salmi. Ta ütles siis, üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi. Taas kasutas Jeesus oma tähendamissõnas ära kaasajast tuntud olukorrad. Nii Herodes suur kui ka tema mantlipärijad olid pidanud käima Roomas ja kummardama keiser Augustuse trooni ees, et saada oma kuningavõimule ametlik kinnitus. Kui kuningas Arkelaos saabus tagasi Roomast sellelt kummardusreisilt, läskis ta kõigepealt hukata 3000 juuti, kes olid tema kuningaks nimetamisele vastu seisnud. Jeesus jutustas selle tähendamissõna Jeerikos, seega mitte kaugel kuningas Arkelause talvepaleest. Võib arvata, et inimesed kuulasid hiirvaikselt, kuidas Jeesuse jutustus edasi areneb. Loen salmid 13 ja 14. Ning ta kutsus 10 oma sulastest ja andis neile 10 naela raha ja ütles neile, kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järele ütlema, me ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks. Igale kuninga sulasele anti summa, mis vastas 100 hõberahale ehk teenarile. Samamoodi oli toiminud ka Arkelaos. Ka tema oli määranud ametisse sulased, kes pidid tema valduste eest hoolitsema sel ajal, mil tema oli Roomas, et saada keisri kinnitus oma kuningavõimule. Ka Matteuse evangeeliumi 25. peatükis on samalaadne tähendamissõna, kus Jeesus räägib talentidest, mis kaugele maale rännanud peremees jagas oma sulastele. Need on siiski 2 täiesti erinevat tähendamissõna ja ka nende sõnumid on erinevad. Tähendamissõnas, mille Matteus meile edasi annab, räägitakse talentidest, mis tähendasid 100 kuldraha. Selles tähendamissõnas jagati varandus teenijatele, arvestades nende võimekust. Luuka poolt edasi antud jutustuses said kõik teenijad 1 suuruse summa, mis vastas tubli 3 kuu palgale. Loomulikult pole selles midagi imelikku, kui Jeesus jutustas erinevates olukordades sarnaseid näiteid mõnevõrra erinevalt, nagu teevad ka tänapäevased jutlustajad. Nii siis Jeesus räägib oma kuulajatele tuntud ajaloolisest sündmusest, aga ühtlasi räägib ta sellega ka iseendast. Tegelikult on tema see kuningas, kes varsti rändab piltlikult öeldes kaugele maale. Loen salmid 15-20. Ja see sündis, kui ta tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli raha andnud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud. Siis tuli esimene ja ütles, isand, sinu nael on 10 naela kasu toonud. Ja tema ütles sellele, tubli, sa hea sulane, et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevald 10 linna üle. Ja teine tuli ja ütles, isand, sinu nael on 5 naela kasu toonud. Tema ütles sellelegi, ja sina ole 5 linna üle. Ja veel teine tuli ja ütles, isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higiretikus. Kuninga tagasi tulek tähendas tema sulastele aruande kohustust. Tänapäevaselt öeldes saadud varandus tuli investeerida, et see toodaks kasumit. Kaks meest olidki teeninud korraliku kasumi ja neid vastavalt sellele ka ülendati. Üks aga, nagu selgus, polnud osanud temale usaldatud varandusega midagi mõistlikku peale hakata. Millega ta seda põhjendas ja vabandas, kuuleme 21. salmist. Sest ma kartsin sind, sa oled valimees, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud ja lõikad, mida sa ei ole külvanud. See teenija oli üksnes hirmuga mõelnud kuninga suurele võimule ja õigusele karistada. Kogu tema teenistust oli varjutanud hirm. Kuna tegelikult peab Jeesus siin kohal silmas Jumalat, täpsemalt öeldes teda ennast siis, kui ta tuleb tagasi suures aus ja väes, siis peame ütlema, et selle mehe arusaamad Jumalast ja Jeesusest Kristusest olid äärmiselt moonutatud. Ta ei näinud Jumala headust ega armastust, vaid mõtles üksnes tema valjusele. Jumal oli tema jaoks karm kohtunik, mitte armastav isa. Tegelikult ei tundnud ta Jumala tõelist olemust. Ta oli teeninud oma ettekujutuses loodud Jumalat ja kuna see ettekujutus Jumalast oli täiesti vale, siis eksis ta ka oma teenimises. Tulemuseks on, et ta kaotas kõik, mis talle oli usaldatud. Alati, kui inimene asendab piibli ilmutuse Jumalast oma ettekujutuse toodetega, on lõpptulemus samasugune. Ta kaotab needki õiged teadmised Jumalast, mis tal millalgi olid. Ja see, millega ta end vabandada püüab, ei ole tegelikult vabandus. Loen salmid 22-27. Tema ütles talle, sinu enda suu läbi ma mõistan su süüdi, sa halb sulane. Eks sa teadnud, et ma olen valimees, võtan, mida ma ei ole paigale pannud ja lõikan, mida ma ei ole külvanud. Mis pärast sa ei ole siis andnud mu raha panka? Küll ma siis oleksin selle tagasi tulles kasuga kätte nõudnud. Ja ta ütles juures olijaile, võtke nael tema käest ära ja andke sellele, kellel on 10 naela. Ja nemad ütlesid talle, isand, tal on 10 naela. Ma ütlen teile, iga ühele, kellel on, antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on. Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees. Kui kuningas Arkelaos omal ajal tuli Roomast tagasi, mõistis ta oma vastased surma. Kui Jeesus kord pärast oma pikka äraolekut tuleb maa peale tagasi, siis on ka temal meelevald kõigi üle kohut mõista. Seni on meil aga võimalus tema antud andidega maailmas tööd teha ja oodata rõõmsalt tema tagasitulekut. Tähtsaim Jumala and meie jaoks on tema sõna. Seda pole meile antud piltlikult öeldes mahamatmiseks või sukasääres hoidmiseks, vaid selleks, et õppida selle läbi kõigepealt ise Jumalat õieti tundma, ja samuti selleks, et olla valguseks ka teistele. See juures tuleb arvestada möödapääsmatult kehtiva seaduspärasusega. Mida kasutatakse, see kasvab, mida ei kasutata, see mandub ja kaotab oma väärtuse. See universaalne seaduspärasus kehtib mitte ainult usuasjades, vaid igasugusel õppimisel, töötamisel ja treenimisel. Kes kasutab seda, mis tal on, selle võimed ja oskused kasvavad, kes ei kasuta, kaotab sellegi, mis kunagi oli. Raske öelda, kuivõrd oskasid Jeesuse kuulajad aimata, et ta räägib selles tähendamissõnas mitte ainult Arkelaosest, vaid ka endast. Need, kes seda taipasid, pidid ka mõistma, et enne Jumala riigi lõplikku tulemist on Jeesus kaua nende hulgast ära. Muidugi oli seda oluliselt kergem mõista siis, kui Jeesus oli läinud juba ära taevasse. Võibolla on tähtsaim mõtlemisaine tänases sõnumis see, et seni, kuni kuningas pole tagasi tulnud, peavad maa peal tema majapidamise eest hoolitsema tema sulased. See tähendab, et igal kristlasel on vastutus endale usaldatud vaimulike varandustega piltlikult öeldes kaubelda ja kasu saada. Seni, kuni Jeesus pole tagasi tulnud, on kõigil kristlastel võimalus õppida ustavust, täites tema ülesannet viia Jumala riik maailmas kõigi inimesteni. Siin aga on kristlastel ilmselt väga suured puudujäägid. Kas juhatavad kõik ristitud ja leeritatud inimesed usuteele vähemalt oma lapsigi? Mida peaksid sellest Jeesuse tähendamissõnast järeldama need kristlased, kes arvavad, et pole tarvis käia kirikus ega teha midagi muud vaimulikku, piisab sellest, kui nad usuvad oma südames? Kas ei ohusta neid Jeesuse tähendamissõna kolmanda sulase saatus? Kas pole äkki nõnda, et ateism ja kõik kurjus on meie maailmas arenenud nii kaugele just tänu sellele, et tavaliste kristlaste enamik on oma vaimulike varanduste suhtes hoolimatud ega kasuta neid?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nii siis olgem julged oma vaimulike varandusi välja jagama. See toob suure rõõmu. Järgmisel korral aga jõuame piiblisündmustega Jeruusalemma, kus Jeesust esialgu tervitatakse kui kuningat. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Mind saadan püüdis nii.